būtiskākais iemesls ir tas, ka Ķekavas pašvaldība ir viena no straujāk augošajām, un mums arī šobrīd pēc varam pasūtītā pētījuma prognozēm, laika posmā līdz 20. Gadam ir paredzams papildus iedzīvotāju skaita pieaugums. Un tie ir jauni iedzīvotāji, kas vai nu pārceļās pie mums un piedzimst bērni, vai jau pārceļās ar bērniem. Līdz ar to no pašvaldības puses ir vajadzīga aktīva darbība šobrīd, lai nodrošinātu tos pakalpojumus, kas ir vajadzīgi šiem iedzīvotājiem. Daudziem deputātiem šķiet, ka šis darbs ir bijis pārāk lēns vai vairākās jomās viņš pat ir apstājies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Attiecībā uz valsts kontroli, tur, diemžēl, jāsaka, ka viens no aizrādījumiem, kas no valsts kontrolas bija par ārējo juristu izmantošanu, konkrēti zērināt advokātu pakalpojumu izmantošanu, un nestoties uz to, šobrīd ir ar šādu te ārēju zērinātu advokātu noslēgts līgums, es nemaldos, apmēram par 40 000 eiro par pakalpojumu sniegšanu. Tā bija lieta, ko valsts kontrola aizrādīja jau iepriekš, tā kā būtu muļķīgi viņu atkārtot, tas tiek atkārtots. Un šita knāba vēstule, kas ir uz 20 lapām attiecībā uz Ķekavas ambulanci un tam izskatā priekšā tā rīcība attiecībā uz Ķekavas ambulanci, tas bija tāds pēdējais piliens daudziem.